To, da ti vladajo, pomeni,
da te nadzirajo,
opazujejo,
indoktrinirajo,
pridigajo,
ocenjujejo,
presojejo,
cenzurirajo
in ukazujejo ljudje,
ki nimajo za to ne pravice, ne znanja in ne vrline.
Da ti vladajo pomeni, da si
registriran,
popisan,
obdavčen,
označen,
patentiran,
odpuščen,
preprečevan,
reformiran,
kaznovan.
Pomeni tudi, da si pod pretvezo javne koristi in splošnega interesa
dresiran,
ogoljufan,
izkoriščan,
monopoliziran,
izsiljevan,
izžeman,
varan,
okraden. Pri najmanjšem znaku odpora ali ugovoru
te zatrejo,
kaznujejo,
zaničujejo,
navdegujejo,
preganjajo,
zmerjajo,
potolčejo,
razorožijo,
zadušijo,
zaprejo,
ustrelijo,
obsodijo,
preženejo,
žrtvujejo,
prodajo,
izdajo
in da bi bila mera polna, te še smešijo, slepijo, sramotijo in onečastijo.
Črna luknja!
Lepo pozdravljeni v Črni luknji, anarhističnemu glasu na Radio Študent. Osrednji del današnje oddaje posvečamo nedavnemu kongresu Federacije za anarhistično organiziranje. V zvezi z dogajanjem na letem smo se pogovarjali z dvema udeležencama. Zadnji del oddaje pa tokrat rezerviramo za napovedi nekaterih dogodkov v bližini in v bližnji in malo bolj oddaljeni okolici. Čisto na začetku pa se spustimo na južni del našega skupnega Balkana z dvema razmislekoma o dogajanjih, ki sta se nedavno zgodili v Srbiji in v Grčiji. Začnimo.
Anarhistična okružnica.
V Beogradu se je v noči z 27. na 28. september odvila parada ponosa. Ob 23. uri se je okoli 200 aktivistk in aktivistov za pravice LGBT skupnosti podalo na nočni protestni shod skozi mesto. Nenavadna ura ni bila izbrana naključno. Oblasti so, kakor tudi vsako leto doslej, pod krinko varnosti parado ponosa prepovedale. Mednarodno obarvana množica ljudi, med katero so bili tudi podpornice in podporniki iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Albanije, Črne Gore in Makedonije, se je prepovedi navkljub organizirala in brez formalne organizacijske strukture parado izpeljala kar na lastno pest. Udeleženci so se povezali preko SMS poročil ter socialnih omrežij in z direktno akcijo zasedbe ulic in trgov dokazali, da je mogoče parado organizirati tudi brez podpore formalne politike, brez odrov in govorcev oziroma govorov poklicnih političnih karieristov ter praznih obljub občinskih veljakov, brez pretirane estetizacije in pacifizacije. A ne le to. Izkazalo se je, da je parada, kakršna je bila v Beogradu, tudi bolj iskrena. Prinaša večje politične učinke ter je bolj odmevna kot večina že tradicionalnih karnevalskih parad, ki jih v sodelovanju s politiki organizirajo inicijative, ki so tudi same vpete v različne, od potreb ljudi, odtujene politične igre. Lahko samo upamo, da se bomo od letošnje Beograjske parade kaj naučili tudi pri nas in naslednje leto organizirali parado ponosa, ki bo spet vredna svojega imena. Kaj v resnici pomeni evropska verzija demokracije in socialno čutečega kapitalizma, že leta vsej brutalnosti doživljajo v Grčiji. Potem, ko so pred nekaj tedni pripadniki neonacistične parlamentarne stranke Zlata Zora v Atenah do smrti zabodli znanega antifašističnega aktivista in glasbenika, o tem zločinu smo poročali že v prejšnji oddaji, se je grška policija z navidezno trdo roko lotila neonacističnih parlamentarcev in njihovih podpornikov. Številni vidni člani so bili aretirani, stranki grozi celo prepoved delovanja. Za marsikoga, ki oddaleč z upravičeno zaskrbljenostjo in jezo spremlja pohod novodobnega fašizma na grških ulicah in v parlamentarnih dvoranah, je bil policijski udarec nad Zlato Zoro točno tisto, k čemur so že dolgo pozivali. Toda v družbi spektakla se nikoli ne smemo prepustiti enostavnim podobam, ne glede na to, kako zelo bi si včasih želeli, da bi bilo njihovo sporočilo resnično. Zato je prav, da se v iskanju pomena zadnjih dogodkov obrnemo na naše grške tovariše in tovarišice. Njihov od solzivca in revščine utrujen, a zato toliko bolj natančen pogled v zadnji policijsko-medijski akciji ne prepoznava nič posebej obetavnega. Kar se iniciativ, katerih analize smo preleteli, tiče, je stvar jasna. Grška policija, mediji in državna oblast so se nekega pozno septembrskega jutra res odeli v sveže zlikana oblačila antifašizma. Toda pri tem gre zgolj za pesek v oči, ki mu ne gre nasesti. Ta ista zlata zora, ki je sedaj nenadoma postala glavna spektakelska težava grške družbe, je na vseh nivojih v resnici že vse skozi zvezana z oblastjo, iz nje izvira, ter od nje, oziroma ter je od nje popolnoma odvisna. Enostavno dejstvo je namreč, da fašisti v sodobni Grčiji nikoli niso obstajali zunaj državnih aparatov, kaj šele, da bi samostojno paradirali po ulicah brez policijske zaščite. Primerjava fotografij s fašističnih sestankov in s pogromov nad tako imenovano družbo odvečnimi, da nima pokaže, da iste sebe enkrat nosijo policijsko opremo za nemire. Drugič pa majice zlate zore, odvisno pač, ali je njihova službena dolžnost tisti dan zakonsko upravičeno pretepanje upokojencev ali pa morda pogromaški napad na male trgovce iz Bangladeša. Zornega kota naših grških tovarišev in tovarišic je šlo pri Zlati zori v ključnem delu za medijsko promocijo virtualnega fašističnega gibanja, ki je služilo oblastni agendi uveljavljanja tez o ekstremističnih skupinah. Kjer se namreč ekstremna desnica znajde pod navideznim udarom, bo oblast hitro za protiutež udarila še po organiziranem gibanju za svobodo in enakost, da bi se tako lahko pred družbo sama oblastna klika pokazala kot sredinska sila, ki garantira družbeni mir in varnost. To je seveda pravljica, ki tako v Grčiji kot tudi pri nas nihče več ne verjame. Oblastniki tako v krčevitem naporu, da zgradijo lastno legitimnost, vedno znova producirajo nove in nove ekstremiste, zarote in tajna združenja. Če v Grčiji ne bi bilo zlate zore, bi morda komu še misel padlo, da je sama politika Evropske unije, ki trenutno upravlja Grčijo, glavna pojavna oblika novega fašizma. Če ne bi bilo klovnov, ki igrajo ekstremiste, bi morda ljudje prej opazili številna koncentracijska taborišča, ki jih širom Grčije za celotno Evropsko unijo upravlja grška policija. Če bi ne bilo spektakla neonacistične nevarnosti, bi morda lažje prepoznali, da glavna aktivnost grške policije ni v vzdrževanju reda in miru, temveč v nasilnem onemogočanju odpora zoper ropanje grškega ljudstva. While I was playing fair, baby, you played a cheat game. While I was playing fair, baby, you played a cheat
Nesta rahatluka, nesta svega. I od tada se čovjek pati, živi i mre koji svako drugo hajvanče.
Ja nekad davno nisam znao da vrijeme se menja, ljubav i više vremena stojiše problema. Buras, druga tema, nema više spreja, dolara to mi ne odgovara, al nema pravo govora. Džabe probava mi neke stvari razmišlja, sad možeš biti kažnjen. Ako si pametan, bolje bit budala, klimat ima u taktu. Kad nikog nema jebati majku u bakšu, dokle smo stigli da ne smijemo reći šta nas boli i zašto je bol svakog dana veći. Znaš iz fotelje pokazat prstom na vladu, a ne šmrdnu dupe dok oni kradu. Ne šmrdnu dupe, ne šmrdnu dupe, ne šmrdnu dupe, smrad.
da moram plakat, fakat je bio fakat, predugo sam suze krio. Znaš, život je živo bio, prije sam se smio. S ekipom nabit klimo, rima pozitivno. I sad nabit klima, kofo hitove snimam. Nemam prebijene u džepu, al zato nadu imam. Opet ću na plac, prvom satu bit za bojkote. Ti za parole, gore gađat, hrani domorone. Mogu imat vile, luksus milione, al neće moć uvid balkanske duše moje. Patriot nacionalista, ne zanima me stranka lista, nit njihova pista, ja sam hip-hop realista, duža čista spika, blista zlota, mi nije bitna za hejtere, evo hita, sica u ovog šita, hoću svijet promijenit, one gore zamijenit, neće mi niko zamjerit, ljubav dijeli svima, jer u sebi ljubav ima, zbog ljudi, ovo pišem, rimam, komade snimam, novac mi nije bitan, ne moreš me kupit, ni moj narod prije će živce pogubit, poludit, otpor mi je mrtav, otpor diže mi za hiva, ova spika se širi poput virusa hiva.
Zdravo, z nami sta Tadej in Metka, oba iz anarhistične pobude Ljubljana. Z njima bomo spregovorili o kongresu Federacije za anarhistično organiziranje, ki je bil poleti na Primorskem. Šlo je za peti kongres anarhistične organizacije, ki združuje 6 različnih lokalnih in avtonomnih skupin iz celotne Slovenije. Na kongresu se je precej pozornosti posvetilo dogodkom v zadnjem letu in planom za naprej. Zdaj pa najprej kar vprašanje v bistvu direkt udeležencema, kaj je bil glavni fokus kongresa, okoli česa so se debate najbolj gibale?
To je bil, tako kot si omenil, peti kongres anarhistične federacije in tako kot na predhodnih tovrstnih srečanjih, je glavni namen tega dogodka, da se torej, člani in članice organizacije reflektirajo delovanje v preteklem obdobju. To pomeni tako na neki notranji organizacijski ravni, na ravni koordinacije, komunikacije znotraj organizacije in pa tudi seveda na ravni delovanja navzven, torej javnega družbeno-političnega delovanja. Namen je seveda reflektirati, samokritično vrednotiti delovanje aktivnosti akcije v preteklem obdobju in v skladu z temi izsledki teh analiz ali pa refleksij prilagoditi poglede, analize, strategijo za bodoče v skladu pač z izkušnjami na terenu v preteklem obdobju.
Verjamem, da je bilo veliko govora o vstajah, ki so zaznamovale lansko leto pri nas, tako da mogoče kakšna refleksija o vstajah, če bi podelila?
Ena izmed pomembnejših točk letošnjega kongresa je bila tudi refleksija torej vstaj, ki so se odvijale pri nas. Predvsem v smislu refleksije našega delovanja, torej delovanja kot anarhisti, kot anarhistične skupine v teh vstajah. Seveda, poskušala se je poiskati neke pozitivne točke delovanja v tem kontekstu, hkrati pa najdeti pomankljivosti ali pa neke napake, ki so se tokom procesa dogajale. Zdaj, refleksija je po moje ugotovila, da je se je kot izredno uporabno pokazalo dejstvo, da smo organizirani na federativni ravni, torej po celi Sloveniji, da so praktično v vseh vreliščih vstajniških delovale naše lokalne in avtonomne skupine, kar pomeni, da smo imeli zaradi tega boljši vpogled v samo dogajanje v različnih mestih. Hkrati smo lahko videli, v katero smer se stvari razvijajo, in pa s tem delovanjem, torej decentraliziranim delovanjem od spode, delovanje v grassrootu, na grassroot ravni, smo pač uspeli nekatere naše pozicije, našo agendo spraviti tudi na dnevni red teh širših protestov.
Ja, pa v okviru te refleksije smo govorili tudi o določenih inicijativah, ko so išle iz ustaj. En takšnih lepih primerov so naprimer četrtne skupščine, ko so se pač najprej razvile v Mariboru, po tem vzorcu pa so se pač daj počas odvijajo tudi v Ljubljani. Pač pomembno se mi zdi izpostaviti, da se čim bolj potrudimo vsi, da bi se te skupščine razvile v nekaj produktivnega, da pač se širijo po celem mestu, in mislim, da pač je tudi en sklep lahko, da se bomo trudili vsi pač delati na tem.
Zdaj, ko govorimo o anarhističnem organiziranju, je dostkrat na mednarodni sceni tudi to dost polemična zadeva. Zdaj, nekateri anarhistični krogi zelo močno prisegajo na neke tudi spontane forme organiziranja oziroma neorganiziranja, po drugi strani pa so tudi neke močne strukture vedno del že mednarodnega anarhističnega gibanja, če pomislimo na Španijo, Francijo, Italijo še posebej. In vedno znova tudi v vseh teh polemikah med bolj manjšimi afinitetnimi skupinami, rečemo, in temi velikimi organiziranimi strukturami prihaja do nekih tenzij, tudi do nekih novih inovacij. In zdi se, da je pač odvisno marsikaj od tradicije, od nekega lokalnega konteksta, ker pač pogoji za anarhistično delovanje niso povsod enaki. In v bistvu bi postavil vprašanje, tukaj, ne vem, v Sloveniji, v neki periferni evropski državi, ki nima bogate zgodovine, bogate tradicije anarhističnega delovanja, kakšna je forma, kakšen je način, kakšen je pristop, ki se kaže za primeren za neko anarhistično gibanje, ki želi dejansko vplivati na stanje v družbi?
Torej, jaz bi rekel, da to je bila tudi ena pomembna točka na kongresu, torej neke vrste teoretska razprava o načinu našega organiziranja in o vlogi naše organizacije. Tudi zaradi tega, ker so tudi znotraj organizacije različni pogledi na to, tako kot na neki mednarodni širši anarhistični sceni, in predvsem zato, ker zelo resno jemljemo neke svobodoljubne pristope, kjer je pač potrebno vse forme, vse strukture, vse prakse stalno preizpraševati in jih pač nadgrajevati v skladu z izkušnjami ali pa z idejami, ki se porodijo. Tako da jaz bi tako rekel, zdaj anarhistična federacija, FAO, je torej to vrstno formo organiziranja izbrala na podlagi neke daljše refleksije, daljšega premišljevanja, kakšen tip organiziranja bi pri nas potreboval. Takrat, to je bilo pred leti že, ko so bili predtem različni poskusi anarhističnega organiziranja pri nas, je bila ena izmed izsledkov teh refleksij predvsem to, da je potrebno zaradi določenih okoliščin, zaradi izkušenj v sodelovanju v družbenih bojih, da je pač potrebno zgraditi neko organizacijo z neko strukturo, ki bo delovala torej na dolgi rok in ki bo presegla neke začasne enotematske kampanje in instant aktivizem. Torej, zgraditi organizacijo, ki bo sposobna v času krize družbenih gibanj, če se tako izrazim, še naprej, torej ohranjati neko notranjo dinamiko, neko notranje neko prakso, dejavnost, aktivnosti in bo potem spet ob naslednji priložnosti, ko se bo spet nekako odprla priložnost za neko širšo družbeno delovanje, sposobna pač reagirati. Tako da pri tem, recimo pri konceptu naše federacije, ključen moment se mi zdi, in to se je pokazalo tudi v vstajah, je to, da smo že vsa ta leta razmišljali o tem, da je pač nujno potrebno zgraditi organizacijo, ki je decentralizirana, torej ki je razvejana po celi Sloveniji, ki ima aktivne skupine v različnih krajih, v različnih regijah po Sloveniji in kjer te avtonomne skupine v bistvu v prvi vrsti delujejo na lokalnem nivoju, se povezujejo z inicijativami z ljudmi na lokalnem nivoju in hkrati pa z drugimi skupinami gradijo neke širše ali pa splošno družbene pomembne kampanje. Tako da organizacija na dolgi rok, decentralizacija, avtonomija teh skupin, to so neki ključni koncepti našega delovanja. Je pa tako, da pri formi organiziranja imamo ves čas zelo odprt pogled, nedogmatski in poskušamo v bistvu vzpostavljati take strukture, ki jih potrebuje naša praksa, ne pa zaradi samih struktur ali pa kaj podobnega.
A bi se lahko reklo, da se znotraj federacije tudi posamezniki, posameznice, ki so sicer iz različnih razlogov skeptični do neke rigidne organizacijske strukture, da bi se več dobro počutili in da so dobrodošli? Kakšno je mnenje?
Dobrodošli so, absolutno. Mislim, da se tudi trudimo in dati različne možnosti vključevanja pač na različne načine. Pač da se vse dogovoriti, ne, pa še večkrat reflektirati in mogoče tudi spremeniti določene dele, pač način delovanja, če se vidi potreba, pa nekaj, če so temeljani razlogi za to.
Okay, tudi verjamem, da pač sodelovanje seveda je tudi z neanarhističnimi inicijativami zelo pomemben del strategije in taktike, tako da mogoče bi še kaj v zvezi s tem, kako kot anarhisti biti del širših družbenih gibanj, recimo v času vstaje, verjetno federacija ni bila toliko v prvem planu, ni se tukaj spostavljala, ampak anarhisti in lokalne skupine so bile pa vse skozi na terenu. Mogoče kaj o tem?
Seveda, mislim, delovanje v nekem družbeno-političnem prostoru je po mojem ena izmed najbolj pomembnih stvari te organizacije, ne edina, daleč od tega, ampak ena pomembnejših. Tako da in v te družbene boje oziroma v ta družbeno-politični prostor se mi vključujemo pač na različne načine. Med ostalimi smo zelo veliko delovali na nekem individualnem nivoju, torej ljudje kot posamezniki smo bili vključeni v takšne in drugačne inicijative in poskušali pač čim bolj pripomoriti k pač nekemu pozitivnemu razvoju tega protestniškega gibanja, ki se je pojavilo. In zdaj tako včasih jasno pa zelo velikokrat pa nastopamo tudi kot skupina, kot kolektivi, kot organizacija v končni fazi in pač na vseh teh nivojih poskušamo po mojem mnenju in to ne velja samo za vstaje, tudi za druge primere družbenih bojev, neka ključna zadeva, kateri posvečamo veliko energije, je to, da se pač znotraj takih gibanj poskuša zagotoviti res pač neautoritarno, nehierarhično, direktno demokratično odločanje in način organiziranja. Torej, ključno je vzpostavljati alternativne modele organiziranja tudi na širši družbeni ravni. V tem smislu so recimo četrtne skupniščine ali pa ostajniške skupščine tak primer, kjer ljudje z enako močjo sodelujejo v procesu, brez da se vzpostavljajo torej voditelji ali pa neke komisije sveti, ki bojo v imenu ljudi odločali. Tako da pomembno je ena raven je delovanje naravni principov, torej zagotoviti antiautoritarne, anarhistične principe znotraj družbenih gibanj. Drugo je pač jasno predstaviti naše predloge tudi glede političnih analiz ali pa splošno družbenih analiz, pri čemer je recimo v toku vstaj bil eden izmed naših glavnih agent je bilo upeljava torej antikapitalističnega diskurza, torej diskurza, ki vključuje splošno sliko, nek strukturni in sistemski kontekst teh ustaje in te ustaje postavlja torej v kontekst tako širše Evrope in sveta, kapitalističnega sistema in tako naprej, in ne razume tega kot nek poseben izraz neke posebne situacije.
Okay, hvala za enkrat. Dobili smo nek bežen pogled v razmisleke znotraj anarhističnega gibanja pri nas. Mogoče samo čisto za konec še, kako se lahko tisti, ki jih anarhistično organiziranje bolj zanima, kako se lahko približajo ljudem, lokalnim skupinam, ki so vključene v Federacijo za anarhistično organiziranje.
Najlažji način je seveda obiskovanje najrazličnejših dogodkov, ki se organizirajo v okviru teh iniciativ, pač da se osebno spoznamo, navežemo pač neke prijateljske odnose in potem vidimo, kako se ujemamo, ne vem, dostopni smo seveda tudi preko raznih mailov na Facebook stranjah in podobno.
Ok, Metka in tedaj, najlepša hvala, srečno.
Perros, guardianes del orden y la ley, asesinos a sueldo, abuso de poder. Perros, guardianes del orden y la ley, asesinos a sueldo, abuso de poder.
Para la fiel, cuando tu cara desea. malditos asesinos, perros del Estado. De corazón lo digo, sois unos bastardos. Vuestra rabia contra vuestras porras. Y ahí vi vuestra frustración, vuestra victoria.
Za konec današnje črne luknje pa še pregled nekaterih dogodkov, ki se imajo odviti v bližnji prihodnosti. Najprej gremo v Zrenjanin, v Vojvodino, kjer se jutri v petek začenja antifašistični festival, ki mu sledi v soboto anarhistični sejem knjig. Za vse tiste, ki potujejo proti jugu, to bo odlična priložnost za srečanje z našimi tovariši in tovaršicami širšega balkanskega področja. V Zasavju pa se danes začenja dogodek Brcnimo rasizem, ki je trodnevni antifašistični dogodek z okroglimi mizami, diskusijami in potem vrhuncem v soboto, turnirjem v malem nogometu. Na njem bo sodelovalo 12 ekip, med njimi tudi AFC Paulus Fisas, antinacionale in bogat in močna lokalna zasavska zasedba. Vsi ljubitelji nogometa, še posebej samoorganiziranega in tistega, ki zraste na samonikle načine, vabljeni v Zasavje v četrtek, petek in soboto. Antifašistični boj potrebuje športne navdušence in politično zavedne nogometaše in gledalce. Zadnji dogodek, kateremu posvečamo v današnji črni luknji pozornost, pa se bo zgodil na klasičnem prizorišču v Infošopu na Metelkovi, in sicer jutri v petek, 11. oktobra, ki mu bomo ta večer bo posvečen radikalni poeziji in pogovoru o trenutnem dogajanju v Grčiji. Večer bosta gostila člana in članica kolektiva Persona non grata, ki potujeta iz Grčije skozi Srednjo Evropo proti novim bojiščem antikapitalističnega boja. V Infošopu v petek ob 7. uri zvečer. Vidimo se, srečno!
What's a revolution to you? To kill their bosses and take their money.
Jebate, kak ti možeš u jednoj demokratskoj državi dizat narodne ustanake?